эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер, это радио «Донбасс Реалии». С вами Егор Устинов и Денис Тимошенко. Сегодня 19 февраля, вторник, и говорим о таком. Американские друзья Азова. Чистая вода против манипуляций.
Ворог националистов европейских, это снова таки это Брюссель.
Фейсбук заблокировал 4 большие страницы видеопроектов российской пропаганды. Не смешите наши санкции. Действует ли давление Европы?
Мы видим, что российская экономика так или иначе не справляется с кумулятивным эффектом санкций.
5 лет назад, 19 февраля, режим Виктора Януковича начал финальный штурм Майдана, а на следующий день Россия запустила процесс аннексии Крыма. В честь этой даты сегодня Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в Конституцию о стратегическом курсе страны в ЕС и НАТО. Можно ли утверждать, что курс Украины в ЕС и НАТО окончательный? Что навсегда в Украине поменяли протесты 5-летней давности и последующая агрессия России? Об этом и не только в студии. Через несколько минут у нас в гостях руководитель программы развития гражданского общества Украинского независимого центра политических исследований Максим Лациба, а также программный директор Интерньюз Украина Андрей Кулаков. Друзья, вопрос к вам. Номер прямого эфира 0800 300 403. С вашей точки зрения, какие серьезные изменения произошли в настроениях людей после Майдана и агрессии России? И можно ли говорить с вашей точки зрения, что эти изменения окончательны? Также пишите и звоните по Вайберу. Номер Вайбера 066-901-2434. Ждем.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Начнем с новостей. Слово Егору Устинову, моему коллеге. Егор, здравствуй.
Приветствую. Европа никогда не признает аннексию России Крыма и не откажется от санкций, заявил председатель Европейского совета Дональд Туск во время выступления в Верховной Раде Украины по случаю 5-й годовщины вооруженной агрессии России. Также, по его словам, Европейский Союз не смирится ни с одним актом насилия в Азовском море. Напомню, что санкции против России впервые ввели летом 2014 года и с тех пор каждый раз продлевают на полгода. Президент Украины Петр Порошенко также сегодня в Верховной Раде подписал закон о внесении изменений в Конституцию, которые закрепляют курс Украины на Европейский Союз и НАТО. 7 февраля, напомню, соответствующий законопроект приняла Верховная Рада. 4 украинских военных были ранены на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. По этим данным, российские гибридные силы 12 раз нарушили режим прекращения огня, применяли вооружение, запрещенное минскими договоренностями. В группировке ДНР, в свою очередь, обвиняют украинскую армию в обстреле окрестностей Донецка, Горловки и Ясиноватой. В группировке ЛНР ВСУ обвинили в 5 случаях нарушения режима тишины. 7 горняков шахты 1-3 Новогродовская продолжают оставаться под землей со вчерашнего дня. Они требуют погашения задолженности по заработной плате. Об этом сообщает независимый профсоюз горняков Украины. По данным профсоюза, задолженность по заработной плате шахтерам составляет около 250 миллионов гривен. Отделение гемодиализа начало работу в центральной городской больнице Мирнограда, сообщает местная телекомпания «Орбита». По словам главврача больницы Роксаны Хохловой, областное отделение направило в Мирноград своих сотрудников. Сейчас эту процедуру проходят 20 человек. Ранее для гемодиализа им приходилось ездить в Краматорск. Футбольный клуб «Шахтер» выделил деньги на восстановление спортзала в прифронтовой Красногоровке. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Отмечается, что работы уже начались. Строители обещают закончить ремонт в течение 2 месяцев. Красногоровка, напомню, расположена в 5 километрах от линии соприкосновения. За время боевых действий спортзал, в котором продолжают заниматься дети, подвергся значительным повреждениям. Косулю, которая из-за травмы не смогла перейти замерзший водоем в Краматорске, спасли бойцы госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Местный житель сообщил о том, что животное лежит на льду и самостоятельно не может двигаться. Спасатели с помощью лестницы и веревки добрались до косули, обвязали ее и вытащили на берег. Раненое животное передали ветеринарам. И по прогнозам синоптиков, завтра, 20 февраля, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 5 до 9 градусов мороза, днем от 2 до 5 градусов тепла.
Донбасс «Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Рад приветствовать слушателей «Громадського», которые в эту секунду присоединяются к нашей программе. Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро можно будет звонить к нам в прямой эфир 0800 300 403. Наш номер, звонки со всей территории Украины бесплатные. Также пишите и звоните по Вайберу. Если вам это удобно, номер Вайбера 066 901 24 34. Ждем ваших реплик и вопросов.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Полк «Азов» сотрудничает с американскими экстремистами для продвижения своей повестки, установило расследовательское сообщество «Беллингкэт». Ожидаемо, эта новость сегодня популярна в пабликах России и ее сил на Донбассе. Там пишут, что «Беллингкэт», цитирую, «вывел «Азов» на чистую воду». Вновь напоминают про фашистов-карателей и добавляют к новости собственный набор ремарок об украинских правых. Например, цитирую, «накануне на Донбасс прибыли взводы правого сектора и каратели «Азова». Или, цитирую, «Порошенко покупает лояльность радикалов разрешением на расправу над жителями Донбасса». Бросается в глаза, что подконтрольные России ресурсы в этом случае цитируют «Беллингкэт» как заслуживающий доверия источник. Хотя раньше его игнорировали. Ведь именно «Беллингкэт» доказал, что на украинском Донбассе воюют российские военные, а гражданский «Боинг» сбили из российской установки «Бук». Какие выводы можно сделать из новых фактов «Беллингкэт»? Об этом Михаил Штекель расспросил философа, доктора политических наук Владимира Ермоленко.
Враховуючи, що рейтинги націоналістичних партій, націоналістичних кандидатів, виходячи з виборів, доволі низькі, наскільки серйозна так звана права загроза в Україні?
Я вважаю, що вона справді не має електоральної загрози, але це не означає, що вона її не буде мати. Тому що, якщо ми дивимося на тенденції світові, ми бачимо, що ультраправий дискурс піднімається з маргінесів. І він починає діставати серйозних електоральних результатів. Бачимо Угорщину, бачимо Польщу, бачимо навіть Швецію, бачимо Німеччину. Я не бачу причин, за якою Україна не може бути також в ризику таких тенденцій. В Україні, поки що у нас є певне поєднання ліберальних ідей і патріотичних ідей, певний такий ситуативний консенсус між ліберальним і патріотичним дискурсом, тому що обидва вони були спрямовані проти спочатку Радянського Союзу, а зараз проти Росії. Просто я думаю, що в наступні роки є ризик того, що це буде від'єднуватися.
Скажіть, а якщо порівнювати ось цю масштабність і популярність правих ідей в Україні з європейськими країнами, про які ви згадали, зі Сполученими Штатами, з Росією врешті-решт, наскільки в Україні ці ідеї масштабні?
Ну, вони менш масштабні, як на мене, поки що, тому що ворог ліберальних і націоналістичних ідей, він один. Це Росія. В Росії ворог націоналістичних ідей, націоналізму російського, так, це західний світ, якраз західний ліберальний світ. В Туреччині ворог турецького націоналізму, це західний ліберальний світ. Навіть до певної міри ворог націоналістів європейських, це знову ж таки це Брюссель. І це ідеї ліберальних цінностей і так далі. Тому кожна ідеологія, вона конструює себе з огляду на те, ким вона вважає свого головного ворога. Відповідно, то у України ця ситуація трошки інша, вона трішки відмінна, тому що ворог української національної ідеї, він дуже антиліберальний.
Враховуючи ось це радянське минуле України, з одного боку, і певну ліву ідею, лівоцентристську ідею, яка є мейнстрімовою в Євросоюзі, чи можна говорити про можливу загрозу ліворадикальних ідей в Україні, а не праворадикальних?
Не бачу такої загрози. Взагалі, мені здається, ліберальні і радикальні ліві в Україні дуже маргіналізовані. Я їх поки взагалі не бачу. Це не означає, що вони не постануть, але зараз вони дуже маргіналізовані. Для західного світу головним ворогом 20 століття був націоналізм, тому що з нього йшли всі тоталітарні тенденції, тобто ультраправі. Так, для нас головним ворогом 20 століття був комунізм, тобто ультралівий тоталітаризм.
А якщо пригадувати війну на сході України, як ви вважаєте, хто більше грає на так званих ультраправих ідеях в цій війні, Україна чи Росія?
Я думаю, що Росія, тому що Росія це проект, цілком зрозумілий проект повстання проти ліберального світу, ліберальних цінностей. Якщо ми подивитися на останню статтю Владислава Суркова, одного з головних ідеологів Путіна, яка називалася «Довге государство Путіна», якщо не помиляюсь, то фактично це систематизоване виклад консервативної правої ідеї. Він не такий радикальний, як євразійці, Дугін і так далі, але це ось такий виклад. Так? Тобто ідея того, що свобода не є абсолютною цінністю. Так? Ідея того, що є якийсь там глибинний народ, в якому неможливо бути одного, і він діє як якась там містична маса людей. Це все якраз ультраправі ідеї.
Facebook заблокировал 4 большие страницы видеопроектов российской пропаганды. Это произошло после публикации канала CNN о том, что эти страницы подконтрольны российскому каналу Russia Today, который финансирует правительство России. А контент, который размещался на этих страницах, рассчитанное на молодежь вирусное видео, где провоцируют противостояние в обществе. Чем же содержание страниц нарушало медийные правила? Не идет ли речь о цензуре в интернете? Радио Донбасс Реалии изучило, что производили российские медийщики для западных юзеров.
Страницы проектов In The Now, Soulbox, Backzen и Wisted были заблокированы в пятницу администрацией Facebook. Это произошло после того, как CNN сделал сюжет под названием «Россия поддерживает компанию, которая делает вирусное видео, рассчитанное на американских миллениалов». Журналисты выяснили, что In The Now – дочерний проект канала Russia Today, который получает деньги от правительства России, а остальными тремя управляет компания Mafic Media, которая, по данным журналистов CNN, также принадлежит Russia Today. В материале говорится, что Russia Today – основное пропагандистское агентство Кремля. Видео заблокированных сообществ, как и Russia Today, зачастую критикуют внешнюю политику США и основные американские СМИ. Во внутренних делах все сводится к игре на существующих разногласиях и напряженности в стране. И это неплохо им удается, так как с сентября такие видео в Facebook набрали десятки миллионов просмотров. Также CNN акцентирует внимание на том, что эти проекты не говорят своей аудитории, что их поддерживает Россия. И все выглядит так, как было в 2016 году, когда созданные для влияния на выборы в США кремлевские тролли были замаскированы под американских активистов. Facebook, по данным CNN, после этого сделал запрос к администраторам страниц, чтобы получить ответ, кто ими управляет. Ответа не последовало, и страницы были заблокированы. В Russia Today отреагировали на произошедшее. Сначала главный редактор канала Маргарита Симоньян в Твиттере написала, что никаких правил Facebook Public In The Now не нарушил. Позже она дала комментарий Дождю, отвечая на вопрос уже обо всех заблокированных каналах. Заявила, что Facebook врет.
Facebook врет. Никакого запроса не было. Мы вообще узнали о том, что они что-то хотят у нас спросить из сюжета CNN. Может, они спрашивали у CNN про нас, так CNN про нас не в курсе. А нам они вопросы не задавали. Более того, мы не можем с пятницы с ними связаться. То есть это мы им с пятницы задаем вопросы. Алло, Facebook, что случилось с Facebook? Вообще реакции ноль.
И хоть в Facebook эти страницы заблокированы, они есть в других социальных сетях. Мы посмотрели страницу In The Now в Twitter, которая дублирует тот же контент. Возьмем, к примеру, видео о ситуации в Венесуэле. Называется «Николас Мадуро обвинил Вашингтон в организации переворота против его правительства». Есть много причин полагать, что это правда. Дальше девушка в кадре рассказывает американцам на английском языке то, что можно увидеть на любом центральном российском канале. Мол, ситуация в Венесуэле – это устроенный США переворот, направленный против демократически избранного лидера. А привести это может к гражданской войне. Также есть отсылка к медиа США. Якобы те, кто 2 года кричит о вмешательстве России в выборы в США, сейчас аплодируют вмешательству Америки в Венесуэлу. Все это ведущая сообщает как само собой разумеющееся, не поддавая сомнению и не приводя разных точек зрения, что обязательно для журналистского контента. Ничего удивительного в блокировке этих страниц нет, говорит медиаэксперт Internews Украина Виталий Мороз, который также ознакомился с твиттером In The Now. По его словам, Facebook стал уделять больше внимания вопросам распространения дезинформации в преддверии выборов в Европе. И хоть пока в правилах нет требования показывать структуру собственности страницы, вскоре это может появиться, так как сейчас исследовать влияние на аудиторию – это тренд Facebook.
Как и в американских выборах 2016 года, контент этих сторон
блок намагається підіймати тематики дуже гострі для суспільства і розхитувати суспільство, ставлячи оці запитання, які би дозволили аудиторії почати сумніватися, наприклад, там в цінностях демократії, прав людини, ставити під сумнів легітимність західних урядів. Тобто це є довгострокова розцінка російської пропаганди, і Фейсбук зараз на це реагує.
У заблокированій странице In The Now було більше 3 мільйонів підписчиків, у Твіттера практично 70 тисяч. Популярність таких страниць не случайно, говорить Віталій Мороз. Російські пропагандисти тратять много денег на изучение медиарынка и используют все самые популярные направления в своих целях. Один из современных трендов – короткие, легкие, развлекательные или познавательные видео. Именно такие и размещали заблокированные Facebook-страницы, но с пропагандистским подтекстом. Направлены они прежде всего на молодежную аудиторию, которая активно пользуется соцсетями и гаджетами. Алексей Виноградов, Радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
5 лет назад, 19 февраля, режим Виктора Януковича начал финальный штурм Майдана, а на следующий день Россия запустила процесс аннексии Крыма. В честь этой даты сегодня Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в Конституцию Украины о стратегическом курсе страны Европейский Союз и НАТО. Можно ли утверждать, что курс Украины в ЕС и НАТО окончательный? Что навсегда в Украине, в настроениях украинцев поменяли протесты 5-летней давности и последующая агрессия России? Об этом и не только. Сегодня поговорим в студии. У нас гость руководитель программы развития гражданского общества Украинского независимого центра политических исследований Максим Лациба. Максим, здравствуйте.
Доброго дня.
По скайпу с нами Андрей Кулаков, программный директор Интерньюз Украина. Андрей, здравствуйте. Еще налаживаем связь с Андреем, говорят редакторы мне. Друзья, вопрос к вам. Номер прямого эфира 0800-300-403. С вашей точки зрения, какие серьезные изменения произошли в настроениях людей после Майдана и агрессии России? Можно ли говорить о том, что эти изменения окончательные? Будем рады любому вашему мнению. Номер прямого эфира еще раз 0800-300-403. Звонки со всей территории Украины, включая временно ее оккупированные части, бесплатные. Также пишите и звоните в Viber. Номер Вайбера 066-901-24-34. Максим, первый вопрос к вам. Вот вчера в нашу студию был интересный звонок. Мы, конечно, международные проблемы обсуждали, но вот слушатель сказал о том, что по его точки зрения украинцы продолжают ссориться, спорить, куда идти стране, в Европу, в сторону сближения с Россией. Вот у вас, как у активистов такого общественного третьего сектора, есть еще ощущение о том, что подобный спор идет, да, еще есть такой дискурс, или все уже понятно?
Я вважаю, що звичайно соціологія показує, що в суспільстві ще є дискусія. Так, мейнстрім, тобто основна частина суспільства визначила, що вони хочуть європейської інтеграції, тобто вступу в Європейський Союз, якщо не помиляюся, в районі 45%, десь в районі 38% людей підтримують ідею вступу України в НАТО, але ми все одно маємо десь, якщо не помиляюся, біля 15% громадян, які вважають, що необхідно більше зближуватися з Росією і вступати в Митний Союз. Тому в Україні демократія. У нас кожному гарантовано вільне право на вираження своєї точки зору. І ми маємо мейнстрім на Європейський Союз, так, але дискусія продовжується, і навіть те, що сьогодні президент підписав зміни до Конституції, які, спрямовують, що основна задача державних органів – це європейська, євроатлантична інтеграція, залежить багато, з якою швидкістю ми це будемо робити. Тобто це можна і 30, і 40 років рухатися, а можна і справді встигнути за 5 років підготувати всі необхідні законодавчу базу, стандарти роботи тої самої армії, органів влади.
Для Петро Порошенко заявив, що до 2023 року вже планують подати документи на план дій по членству в НАТО і заявку на вступлення України в Європейський Союз.
Нарешті є певне визначення. Да, тому що інші кандидати в президенти президенти такої визначення нам не дають, і ніхто, ні Юлія Тимошенко, ні Анатолій Гриценко, ні Володимир Зеленський чітко не говорять, що їхня мета – це підготовка держави, це реформування, яке має призвести до вступу в Європейський Союз і вступу в Євроатлантичний військовий союз. Тому я радий, що політик Порошенко чітко визначив і цілі, і дати, до яких він планує їх досягнути.
Вас не настораживає, ладно, з ЄС, да, но НАТО, для, я от молчу про жителей оккупированных территорий, это такая страшилка вечная, да, еще со времен Советского Союза, главный враг, непонятно почему, иррационально, это Североатлантический альянс, но до сих пор, согласно опросам фонда демоинициативы, конечно, в НАТО, как вы уже сказали, относительное большинство выступает за вступление страны в НАТО, 46%, но в то же время по всей стране 24%, то есть четверть населения за внеблоковый статус, за военный союз с Россией или другими странами СНГ, около 7%. И, ну и, конечно же, чем ближе к востоку, к югу, тем противников вступления в НАТО и сторонников внеблоковости государства больше. Вот на востоке 48%. То самое большинство, да, только наоборот, выступает за внеблоковость этой ситуации. Считаете ли вы, ну вот, объясните людям, да, как это так происходит, что есть такое демократия, да, разные мнения, но в Конституции каким-то образом уже прописан вот этот якорь, прописана эта цель. Это нормально вообще с вашей точки зрения? Или это вот надавили нынешний политический режим, как говорит сейчас российская пропаганда, да, что вот продвигают свои месседжи?
Ну, я вважаю, що це нормально, тому що зміни до Конституції відбулися в конституційний спосіб. Тобто рішення про ці зміни, про визначення зовнішньополітичного курсу були ухвалені депутатами Верховної Ради, саме Верховною Радою. Перше голосування – це там 50%, друге голосування – це 2/3 депутатів, більше 300 голосів було віддано. І депутати – це є представники людей. Так, на виборах 2015 року громадяни України і обрали цих саме депутатів і для ухвалення рішень. І ці депутати ухвалили це рішення, тому тут все абсолютно конституційно, і я тут не бачу жодних проблем. Але я згоден з вами, що у людей мало інформації, а що ж таке Євросоюз, як він працює, що таке Альянс, Північно-Атлантичний Альянс, це НАТО, те, що ми так називаємо, які це країни і що це дає вступ.
Навіть у них немало інформації, думаю, много ложної інформації по цьому поводу.
Абсолютно. От мені здається, що у людей високий рівень довіри до Італії, Німеччини, Іспанії. Ми туди постійно їдемо відпочивати, хтось їде туди на роботу, хтось їде в Італію, в Мілан на закупки, бо там хороші знижки. Нам там подобається. Але ми якось не думаємо, що цей добробут і безпека Європи – це і є НАТО. Тобто в нас є недовіра до НАТО, але є довіра до країн, які і складають це НАТО. І багато хто не знає, що не існує армії НАТО. Тобто в цього союзу держав не існує окремої армії. Це армії цих країн насправді, у кожного своя задача. Тобто армія НАТО – це армія, це італійська армія, це німецька, це польська армія, іспанська, португальська. Тому ми маємо розуміти, що це от майже ті самі країни, які створили Європейський Союз, які ж мають такий високий рівень зарплат і благополуччя, це ті самі країни і створили безпековий союз для того, щоб захистити свій дім, свою безпеку від зовнішніх впливів. Тому ну, це нормально і правильно. Це клуб успішних, багатих країн, які змогли захистити своє населення. Тому, очевидно, українцям вигідно стати частиною цього клубу і отримати той рівень безпеки, який на сьогоднішній день мають і Естонія, і Словенія, і Чехія, тому що вони члени НАТО.
0800-300-403, номер прямого ефіра. Підключимо до нашого розмови програмного директора Інтерньюз Україна Андрія Колакова. Андрій, от к вам такий теж питання. Ми зараз говоримо о закріпленні курсів НАТО і ЄС в Конституції. З вашої точки зрення, що би ви назвали головним змінением після Євромайдана, ну, от, по вашому відчуттю?
Добрий день, дякую за запрошення до ефіру. Ми сьогодні говорили і зранку, і протягом дня багато говориться про розвиток громадянського суспільства, що Майдан дав, власне, для громадянського суспільства і і громадянські активісти його і організували. І хоча там була роль і політиків велика, але без великої суспільної підтримки ця революція гідності би не відбулася. І дуже прикметно те, що ці процеси трансформації, вони тільки розпочалися Майданом, вони не завершилися зразу після того, як, по суті, мету було досягнуто, тобто Януковича було позбавлено президентських повноважень. І дуже прикметно те, що значна частина або достатньо активна частина громадських активістів, аналітиків перейшла працювати в або політичні структури, або в державні структури. Ми знаємо, що частина журналістів, активістів прийшла в парламент, потім була хвиля заходу молодих енергійних фахівців в уряд на різні посади. І люди йшли, не тільки представники громадських організацій і рухів, але й бізнесу, великих бізнес-компаній, малого, середнього бізнесу. Потім у нас був трошки спад, і зараз з приходом реформи державного управління також йдуть достатньо активні освічені професійні люди на державну службу. І, як правило, це люди, які так чи інакше брали активну участь під час Майдану. Це, я вважаю, основним позитивним шляхом, рисою те, що є певна гармонія між просто активізмом, енергією волонтерською і тим, що ця енергія і ці знання вже певним чином інституалізуються. Від такого хаотичного руху це переходить в організовані форми, і я дуже сподіваюся, що це дасть
Андрей, все-таки поспорю с вами, вот сколько из министров, активистов вот такого первого призыва после Майдана остались сейчас в кабинете министров, да, ну вот фактически все реформаторы, они иностранцы, да, призваны на эти должности, они ушли, многие со скандалами, вот вспомним даже Александра Данилюка, да, который реформировал Министерство финансов, вот сейчас там осталась Ульяна Супрун, только благодаря давлению гражданского общества она возобновлена на своей должности, то есть достаточно мало сейчас, ну, поменялся политический класс, политику.
Ну, нам треба розуміти, що політику все ж таки роблять не тільки певні особистості, але і процеси, інституції, більш широкі кадри. В принципі, зараз відбувається якраз реформа міністерств, і поза тим, хто очолює міністерство, сама суть підходу до політики державної, вона змінюється. Я не хотів би зараз заглиблюватися в ці деталі, але основне, якщо говорити основне, що міністерства мають бути такими аналітичними центрами, які будують політику, які визначають стратегію розвитку в тій чи іншій галузі, а не слідкують там, я не знаю, за тим, як там вагони у нас ремонтовані чи рейки прокладені. Це мають забезпечувати абсолютно і інші структури. Отже, ця система змінюється. І дуже багато того, чого ми не бачимо, людей, наприклад, були створені генеральні директорати, ці директори цих генеральних директоратів, заступники міністрів, вони не завжди є публічними персонами, але вони рухають реформи достатньо сильно. В тому ж самому Міністерстві охорони здоров'я прийшли молоді енергійні люди, які працювали в міжнародних інституціях, які працювали в громадському секторі, і вони рухають в Міністерство інфраструктури, в секретаріат Кабміну. Процеси відбуваються, вони не завжди видимі, ми не завжди отримаємо дуже відчутний результат цього, як споживачі, там, наприклад, державних послуг. Але з часом рівень прогнозованості політики, рівень передбачуваності, рівень стратегічного мислення, він буде зростати, я в цьому впевнений.
0800-300-403, номер прямого эфира. С нами Андрей Кулаков, программный директор Интерньюс Украина, также сотрудник Украинского независимого центра политических исследований Максим Лациба. Максим, такой вопрос тоже философский, наверное, в целом, да, если порассуждать. Вот закрепили курс в ЕС и НАТО в Конституции, но вот вспомним, как относится украинская власть к Конституции, сколько раз она менялась сразу же после политических кризисов, она переписывается под выборы, вот вспомним 2004 год, да, вспомним приход Виктора Януковича. Что сейчас поменяется? Что, вот отношение к Конституции, с вашей точки зрения, оно меняется сейчас?
Дивіться, Конституція – це основний закон України прямої дії, і ми її недооцінюємо. От що ми зараз з вами робимо? Ми з вами реалізовуємо своє конституційне право на свободу вираження поглядів. Саме це. Чому я вільно тут сижу і говорю те, що я вважаю за потрібне, і ви тут вільно сидите і задаєте мені ці питання. Тому що ви реалізовуєте конституційне право, і це пряме ваше право передбачено. А потім я сьогодні вийду ще з цієї студії і поїду туди, куди хочу. Хочу в Києві заночую, хочу в Вишневому, хочу в Бровари. Чому? Тому що я реалізовую конституційне право на свободу пересування і вибору місця проживання. Це моє конституційне право. Тому ми щоденно користуємося Конституцією, кожен громадянин України. І наприклад, я лист пишу через Укрпошту або емейлом, джемейлом, да, і я очікую, що його прочитає тільки та людина, якій я перешлю, тому що це моя конституційна гарантія на приватність і, скажімо так, захист листування. Тому нам треба кожному громадянину зрозуміти, що насправді ми живемо достатньо вільно, саме тому, що у нас досить вільна демократична конституція. Що говорить Конституція для держави, для державних чиновників, міністерств і так далі? Конституція – основний закон, який має виконувати кожен міністр, працівник обласної адміністрації або міський голова. Там написані основні задачі української держави і основні правила роботи вищого керівництва країни і, наприклад, ті самі повноваження органів місцевого самоврядування. Тому, коли там вписується, що основна там задача зовнішньополітичного курсу країни, всієї країни України і державних інституцій – це європейська євроатлантична інтеграція, це означає, що постійно кожен орган влади має здійснювати якусь діяльність по досягненню. Тобто уряд в своєму плані дій на рік має обов'язково передбачати необхідні заходи по підготовці України по вступу в Євросоюз і НАТО. Це означає, що в бюджеті країни кожен рік має виділятися кошти на те, щоб готувалися ми до вступу в Євросоюз і НАТО.
А якщо людина вийде з мітингом проти НАТО, це нарушення Конституції, якщо там в Конституції українській написано, що країна-то движеться в НАТО?
Ні, в тій самій Конституції написано, що кожен має право на свободу вираження поглядів і право на свободу мирних зібрань, 39 стаття. Тобто громадянин може виходити, переконувати інших громадян, що це неправильно, що він цим не згоден. І,
це ж спір з Конституцією.
Це нормально, це правильно, демократичний процес. Єдине, що і коли таких громадян буде дуже багато, вони переконають депутатів Верховної Ради, що це ну, неправильний курс, нам треба насправді об'єднуватися з Китаєм або Індією, да? То тоді депутати, 300 депутатів переконаємо, депутати тоді під тиском своїх виборців проголосують, що наш шлях – це об'єднання з Китаєм. І, до речі, можливо, через років 15 це і буде реально правильний вибір.
Такой ще вопрос, Максима, от це не самообман. От останні роки, от ці 5 років, да, із політичного медійного поля ісчезли мільйони українців, які живуть на окупованій часті Донбасу, в Криму. От всі от подобные заявления, шаги, голосование парламента, в частности, там нет представителей, да, мажоритарки, не проводились выборы в Крыму на оккупированной части Донбасса, мнение этих миллионов украинцев не учитывается. Вот это не самообман своеобразный, потому что многие украинцы это гораздо больше, чем по соцопросам, наверное, да, на несколько, ну вот, возможно, 7-8% против, наверное, вступления в НАТО.
На жаль, думка громадян України, які зараз вимушені проживати в Криму або на окупованих територіях Донбасу, не представлена в парламенті, тому що немає мажоритарних депутатів, які обрані від цих громадян України в українському парламенті. Мені здається, більше 20 депутатів ці місця не заповнені в парламенті. І це Це погано дуже, звичайно. На жаль, ну, це наслідок окупації з боку Російської Федерації і бандформувань цих територій. І ну, люди фактично були, громадяни України, позбавлені права можливості обрати свого представника в парламент України. Я думаю, що ми всі маємо працювати над тим, щоб якомога швидше громадяни України, які перебувають в Криму і на Донбасі, змогли обрати своїх представників в український парламент, щоб ця територія повернулася під контроль українського парламенту, українського уряду, і громадяни України, які там перебувають, отримали повністю можливість реалізувати всіх своїх прав, і політичних, і економічних прав, права і на отримання тих самих пенсій, компенсацій, виплат і так далі, які є, вони гарантовані, але зараз українська держава не може їх виконати. Тому тут питання до, звичайно, уряду Російської Федерації, як головного замовника і організатора дестабілізації цих відносин, і, звичайно, до міжнародних інституцій. Ми вважаємо, я особисто вважаю, що, звичайно, шлях вирішення питання має бути мирний, дипломатичний, і я думаю, що тут свою роль має зіграти Організація Об'єднаних Націй і якомога швидше вести цей мирний контингент і добитися, щоб права громадян України на окупованих територіях будуть захищені міжнародним правом, міжнародними силами, і вони можуть повноцінно реалізовувати всі права, які їм гарантує українська конституція.
Максим, то коротко, якщо можна, консенсус, який от образувався в Україні касательно ЄС, касательно НАТО, це результати змінення настроєння українців, це результат окупації території і того, що дуже багато українців перестали участвувати в політичній житті країни?
Я думаю, це в більшій мірі це все-таки усвідомлення. Люди отримали більше інформації, це свідомий вибір. І я думаю, що багато хто це питання страху, тому що люди бачать, як може поводитися армія Російської Федерації, що ніхто не гарантований, що твоє життя, твоя власність, твоя квартира, твій будинок залишиться в безпеці. Він може бути розбомблений в будь-який момент. Тому і люди бачать, що НАТО, воно гарантує, що Росія хоча і лякає, але вона залишає в спокої Литву, Латвію, Естонію. І люди бачать, що партнери цих балтійських країн надали допомогу. Простір повітряний повністю контролюється і допомагає британськими пілотами військ. А вже розміщено там кілька баз, мені здається, німецьких військ і американських. Тобто великі країни, члени НАТО, вони говорять, ми захистимо кожного нашого члена. І, ну, і це показово. Якби Україна була членом НАТО, я впевнений, в 13-му році російські війська б і навіть не пробували б зайти ні в Крим, ні на Донбас.
Це п'ята стаття, пресловута 0800-300-403, номер прямого ефіру. Говоримо о тому, що навсегда змінив Майдан. Є слушатель, здравствуйте, откуда ви?
Добрий день, мене звати Олег Лубний. Я хотів би вашому гостю задати такий вопрос. Ну, якщо подивитися на ту же саму Європу, як вона об'єднувалася, то вона націлювалася на всіх рівнях, самих низів і до самих верхів. А те, що у нас відбувається, то у нас виходить якийсь дисбаланс. Часть народу хоче в Європу, часть в Росію. Це з одної сторони. А з другої сторони, дивіться, в нас власники підприємств, на яких роблять люди, наприклад, які розчитують на Росію і продають свої товари Росії, вони ведуть політику, там розпространяють, щоб в Росії все було, в часі, де в Європі. Як цей дисбаланс соединить? Це такий самий цікавий вопрос.
Спасибо. Давайте можливість Андрію Кулакову дадим відповідати, якщо є желання. Андрій, от чоловік обращає внимание, да, що не оттуда з його точки зрения йде процес этот закріплення в Європу.
Ну, я хотів би нагадати, як об'єднувалася Європа і на основі яких цінностей. Це відбувалося, дискусії про об'єднану Європу почалися після Другої світової війни, якраз після найбільшої кризи людства, мабуть, за всю історію цивілізації. І про що говорилося? Про об'єднання двох країн, в першу чергу, про об'єднання певних галузей двох країн. Одної країни, яка перемогла в цій війні, це Франція. Інша країна, яка спричинила цю війну і відчувала неймовірну провину за те, що відбулося на цій частині світу, і за ті мільйони, які загинули. Це Німеччина. І представники переможеної, представники переможців звернулися до переможених з тим, що давайте все ж таки об'єднаємося, давайте на основі спільних цінностей, на основі того блага, яке ми маємо побудувати для простих європейців. Колись у нас казали про маленького українця, тоді говорилося про маленького європейця. Давайте об'єднаємось поступово, починаючи з вугілля і сталі, об'єднання цього, і поступово-поступово це зробимо. Тому ми зараз теж так чи інакше можемо розуміти, відчувати ці цінності, на основі якої об'єднувалась Європа. Другий момент, який хотів би сказати, що оце закріплення орієнтації на НАТО і ЄС в Конституції, це не є просто якийсь розчерк піра, який сьогодні поставив президент під законом. Це не просто якесь голосування, це величезний цивілізаційний прорив. Так, ми можемо вести дискусії, наскільки правильний цей вектор. Ми можемо вести дискусії, як нам досягнути цього. Але якщо ми запитаємо більшість людей, що вони хочуть в житті, це будуть речі не якісь високопарні, не якісь високі філософські категорії. Вони захочуть те, про що казав Максим. Вони захочуть недоторканості житла, вони захочуть певного соціального забезпечення, вони захочуть отримання безпеки, нормальної освіти, медицини для себе, для своїх дітей, для своїх батьків. Вони захочуть поваги до їхньої думки, вони захочуть свободи певного свого, своєї ініціативи, що вони собі надумали, вони в рамках закону можуть реалізувати. І давайте подивимося, яка цивілізація несе всі ці достатньо життєві вигоди і переваги щодня. Це ліберальна західна модель, яка зараз так чи інакше реалізується в Європейському Союзі і в країнах НАТО. Я думаю, що це має бути основний меседж для тих, хто сумнівається в тому, чи потрібно нам цей туди йти, і чи правильно був закріплений цей курс. Що це означає в першу чергу? Що ви правильно сказали, що в кожній, кожен урядовець, кожне міністерство, кожна державна агенція має в своїй програмі закласти.
Проблема с связью у нас, надеюсь, восстановится. Давайте пока послушаем слушателей. Мы поняли вот так в основном месседж. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день, це я, так?
Да, представьтесь, пожалуйста.
Да, добрый день. Я, моє ім'я Людмила, я із Києва, тут мій попередник. Ось багато, чимала частина українського суспільства виступає за позаблоковість. Але може статись така ситуація, що якщо будеш позаблоком, то по тобі битимуть обидва блоки. НАТО – це надійна колективна безпека. А Схід і Південь проти НАТО, тому що вони ще по сьогодні знаходяться під впливом радянської пропаганди, яка зробила із НАТО страшилку. Тому потрібно активізувати виховну просвітницьку роботу щодо НАТО і Європейського Союзу. Дякую, що вислухали.
Спасибо вам за дзвінок. Ще один вопрос Андрію Кулакову. Андрій, от дуже багато в Україні розраховують на зміну режиму Російської Федерації, от її возврату к западним цінностям. От медіаексперти говорять о том, що якщо виключити російський телевізор, мнення людей кардинально сразу же изменится, да, они станут любить украинцев и тому подобные вещи. А в Украине такое возможно, с вашей точки зрения? Вот сейчас есть, конечно, множественность мнений, да, но есть какой-то определенный консенсус главных политиков, главных телеканалов, что это западный вектор. А если все поменяется, если СМИ начнут говорить несколько по-другому, могут ли те украинцы, которые сейчас верят в Европу и НАТО, поменять свое мнение?
Ну, по-перше, я не думаю, що я не настільки оптимістичний стосовно майбутнього Росії, і нам ще треба вивчати, як змінити, ну, якщо не ментальність, то як прищепити більшій частині населення плюралізм і можливість висловлюватися, а головне – самостійно думати. Щодо України, я, по-перше, у нас немає якоїсь єдиної пропагандистської, єдиного пропагандистського наративу. Якщо ми побачимо на наші основні засоби масової інформації, це телеканали, з яких найбільше черпають інформацію і думки населення. Якщо ми побачимо в інтернет, у нас, в принципі, так чи інакше, можемо сказати, є певна дискусія, є плюралізм думок. Так, він іноді надстрокатий, іноді він одностайний, особливо щодо питань, скажімо, війни і питань того, що відбувається на сході країни і в і в Криму, але у нас немає єдиної політики партії, так би мовити, яка диктує всім засобам масової інформації, що і як висвітлювати. На щастя, ми вийшли з періоду темників, і у нас різні точки впливу на різні медіа. З одного боку, це наша біда, з іншого боку, це наше щастя, що різнопланові інтереси дають можливість висвітлювати різні точки зору. Тому я би не перебільшував надзвичайну роль медіа в формуванні громадської думки, тому що, в принципі, ми дуже багато маємо інформації, крім того, ще з інтернету, з соціальних мереж, з персональних комунікацій і з нашого особистого досвіду. І цей досвід також формує, і коло нашого спілкування також формує певну позицію. Тому думаю, що в Україні не можна одним тумблером одразу поміняти громадську думку.
Благодарю вас. Обращаюсь к слушателям. Друзья, вам судить, какие изменения вот в настроениях украинцев стали не... их нельзя уже вернуть. У нас в гостях был руководитель программы развития гражданского общества Украинского независимого центра политических исследований Максим Лациба. По скайпу программный директор Интерньюз Украина Андрей Кулаков. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Сейчас в эфире наш традиционный медиа-обзор.
Горячая предвыборная пора в Украине находит свое отражение в легендах и мифах древней Новороссии. Чем ближе к дате президентских выборов, тем активнее пропагандисты Донбасса тиражируют фейки об Украине и избирательном процессе. Последние тренды сепаратистской пропаганды проследил сайт «Апостроф». Как пишет интернет-издание, практически все информационное внимание сепаратистов обращено в сторону действующего президента Украины Петра Порошенко. Так, по версии боевиков группировки ЛНР, военнослужащие БТР Батальона «Донбасс» и полка «Азов» гастролируют предприятиями «Свободного Донбасса» и убеждают начальство агитировать своих сотрудников голосовать за Петра Порошенко. Если руководители предприятий отказываются это делать, их якобы ждут погромы и даже физическая ликвидация. Кстати, погромы, если что, уже начались, об этом гордо рапортуют сепаратистские СМИ. Подробнее в статье «Нацисты-агитаторы и орден Иуды для президента». Ситуация для гибридных вооруженных формирований на Донбасса с каждым днем все ухудшается. Этой зимой рухнул и еще один миф, которым любили хвастаться так называемые власти. Типа «у нас порядок, у нас убирают». Об этом пишет «Деловая столица». Издание отмечает, что лучшего способа для отвлечения внимания местной публики от экономических проблем, чем обстрелы наблюдателей или взрывы в Донецке или Луганске, российские местные политтехнологи еще не придумали. Так, рано утром 18 февраля весь Донецк был взбудоражен звуками взрывов в центре города. Пропагандистский эффект, как пишет газета,
просто превзошел все мыслимые ожидания. Прежде всего, по горячим следам, боевиками было заявлено, что это был налет боевых беспилотников. В какой-то момент, поняв, что сморозили глупость о беспилотниках, пропагандисты сменили тон и уже вовсю говорят о якобы диверсантах и теракте. Таким образом, можно говорить о том, что попытки раскачать ситуацию на линии соприкосновения на Донбассе со стороны оккупационных властей активно продолжаются. Подробнее в материале «Зачем в Донецке устроили репетицию убийства Пушилина». У русскоязычного юго-востока Украины появился новый лидер – Владимир Зеленский. Об этом пишет сайт «Новости Донбасса». Интернет-издание отмечает, что шоумен – это вызов для России. У нее для юго-востока есть свои проверенные политики. Но Зеленский продолжает нагло и бескомпромиссно откусывать рейтинги в традиционно бело-голубых регионах. Отмечается, что сценический образ Зеленского – это ответ на многолетний запрос части жителей востока и юга страны на понятного им украинского политика. Сам он из Донецка-Криворожского региона, той советской индустриальной Украины, которая всегда была большим вызовом для националистических и национал-патриотических партий. У граждан он ассоциируется с позитивом и смехом. Но достаточно ли просто нравиться всем, чтобы быть хорошим политиком? Подробнее в статье «Зеленский отжимает Донбасс у Москвы».
Начиная с 2014 года, начало агрессии России против Украины не прекращается санкционное давление на страну агрессора. Периодически возникают новые пакеты санкций, как тот, который готовится сейчас в Европе и Соединенных Штатах Америки в ответ на события вокруг Керченского пролива. В то же время нередко звучат высказывания отдельных европейских политиков о необходимости смягчения санкций. Как оценить поддержку Украины Европой в отношении экономического давления на Россию? Об этом мой коллега Александр Лащенко говорил с экспертом-международником Борисом Тизенгаузеном.
Ну, Евросоюз анонсировал новый пакет санкций. Многие назвали его уже крайне нечувствительным для Российской Федерации. Я напомню, речь идет о 8 причастных к азовскому инциденту россиянах. Это, скорее всего, сотрудники ФСБ и сотрудники Минобороны Российской Федерации. То есть, но как бы критики ни говорили о том, что эти санкции незначительные, Европа все-таки держит вектор на продление санкций. И идут переговоры сейчас Евросоюза и Соединенных Штатов о совместном пакете санкционном. Да, мы, конечно, слышим, как вы правильно сказали, от Ангелы Меркель, от отдельных представителей Евросоюза о том, что ну, санкции санкциями, но неплохо было бы и достроить, например, «Северный поток-2».
Про Ангелу Меркель мы еще поговорим.
Да, поэтому... Но видите, как меняется риторика Российской Федерации по отношению к санкциям. Если мы помним, после первого пакета, после второго пакета санкционного Россия смеялась на всю сеть, если так можно сказать, не смешите наши Искандеры.
Дмитро Рогозин тоді віце-прем'єр казав комарины укусы, тоді, 14 роком.
Да, раздавим сыр тракторами и, в общем-то, делов-то. Но а на сегодняшний день глава внешнеполитического ведомства Российской Федерации, господин Лавров, называет санкции драконовскими. Россия за последние полгода, прошлого года, прибегла аж к двум очень непопулярным мерам по отношению к собственному населению. Она заморозила пенсионные накопления, раз, и повысила пенсионный возраст. То есть мы видим, что российская экономика так или иначе не справляется с кумулятивным эффектом санкций. А так как они будут продолжаться, так как Россию ждут новые пакеты санкций, я надеюсь, что в скором времени эти санкции станут не просто ощутимыми, а крайне болезненными для них.
То есть в долгу, на ваш погляд, пане Борис, играет Европа и Соединенные Штаты. Так я разумею?
Да, безусловно. Санкции, они так и ориентированы в долгосрочной перспективе влиять на те или иные сектора экономики. Мы видим сейчас уже, что Россия не может ряд своих самолетов строить без запчастей из Соединенных Штатов. То есть сорваны поставки, сорваны контракты. И, в принципе, санкции действуют. И я думаю, что чем больше пакетов будет, чем больше... Но здесь вот вы правильно сказали, что Евросоюз и внутри Евросоюза уже звучат призывы от Италии, там частично от французских политиков. Да, давайте снимем санкции, потому что никто не отменял российский теневой капитал, никто не отменял оплату лоббистов в Европе.
Зараз будут выборы до Европарламента тут.
Безусловно. То есть Россия финансирует популистов в Европе, коммунистов финансирует. Эти партии, как мы видим, не только у нас популисты набирают обороты, но и в Европейском Союзе. Поэтому чем больше Россия финансирует вот такие правые структуры, тем больше у нее голосов будет в европейских парламентах.
Вони можуть взяти гору такі політики, як пан Сальвіні, сеньор Сальвіні Віталій, міністр внутрішніх справ, прихильник, як його звинувачують, Муссоліні і Путіна, Путіна точно прихильник, футболку не знімав. произошло?
Дело в том, что Россия успевает опередить лояльность к себе новыми актами терроризма мирового. Поэтому, если Россия будет продолжать подобную политику с отравлениями граждан в других государствах...
Скрипали мы это новости.
Да, с вмешательством в демократические процессы, с кибератаками, то точно российские акции всегда будут впереди европейского мнения.
Друзья, полную версию программы смотрите и слушайте на YouTube-канале или сайте Украинской службы «Радио Свобода». Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак обвинил ФСБ России в Ростовской области в организации нападений на культовые здания Украинской православной церкви Московского патриархата. Сами нападения, по его словам, организовывались на территориях, контролируемых пророссийскими сепаратистами, а согласовывались в Ростове. Также Грицак обнародовал список с перечнем церквей, на которые должны были совершить нападения. Подробнее в материале журналистов телепроекта «Настоящее время».
СБУ работает! На пол!
Это оперативное видео службы безопасности Украины. На нем за несколько секунд до задержания видно, как неизвестный приближается к православному храму, зажигает факел и бросает его на территорию церковного двора. Пожар злоумышленник снимает на планшет, после чего пытается уйти. Поджигателя задержат через несколько сот метров.
Все, есть!
Вместе с подозреваемым задержали и его сообщницу чуть позже и их координатора. В ту же ночь в Запорожской области провели 9 обысков. Всего в операции было задействовано до сотни сотрудников украинских спецслужб. Задержанные частично признали свою вину.
Я еще раз спрашиваю, вы имеете какое-то отношение к данной...
Да, я перекидывал горячего такую за забор.
Служители храма говорят, случившееся стало для них полной неожиданностью, однако от детальных комментариев отказываются.
Батюшка сказал, на амвоне произошел поджог. Все, больше батюшка, от батюшки мы ничего не слышали.
В течение последнего месяца в Запорожье было совершено сразу 3 нападения на православные храмы. Все они относятся к юрисдикции Московского патриархата. По мнению украинских спецслужб, хулиганские действия инициировали пророссийские провокаторы и приводят перехваченные инструкции.
Нарисовать на месте любой из предложенных символов, начать съемку, снять темноту и момент возгорания, снять секунд 10 горения. Дотла жечь не обязательно. Главное, чтобы здание храма начало гореть. Объект любой, на выбор. Обязательно Московский патриархат.
Первое нападение на церковь на окраине Запорожья произошло в начале февраля. Затем пострадал еще один храм. Перед поджогом на его стены нанесли нацистскую символику. Во всех случаях нападавшие действовали ночью. Оперативники службы безопасности Украины говорят, группу, совершившую нападение на церкви, координировали с неподконтрольных Украине территорий. Во главе организации стоит некий Артем Тимченко, ранее организовывавший в Запорожье пророссийские акции протеста. Затем Тимченко сбежал в Донецк, где примкнул к правительству так называемой ДНР. По мнению руководства СБУ, именно он и подыскивал исполнителей для церковных провокаций. На оплату каждой акции выделялось по $2000, однако по факту поджигатели получали лишь около 80. Руководство УПЦ Московского патриархата случившееся комментирует скупо. Слова о провокации со стороны их же сторонников тут оценивают скептически. Предстоятель Запорожской епархии намекает, ни в так называемые ДНР, ни в России на такое не способны. И говорит о лицемерии украинской власти.
Ну, когда первые лица государства уже 5 лет нас обзывают, вешают ярлыки и показывают, и дают команду ФАС на нашу церковь, то я думаю, что я вижу в этом систему именно исходящую из уст тех людей, которые нас обливают грязью и говорят всякую ложь.
В то же время в СБУ настаивают, в преддверии предстоящих президентских выборов в Украине межрелигиозная рознь будет использоваться антиукраинскими силами как доказательство хаоса в стране.
Мы владеем достоверную информацию про те, що спецслужби Російської Федерації, а також підконтрольні їм так звані спецслужби, так званих ДНР, ЛНР, почали грати в Україні релігійну карту, розігрувати релігійну карту як чинник дестабілізаційний.
Задержаним за поджоги храмів в Запорожжі грозить до 12 лет лишения свободи. По інформації спецслужб, всього в Україні планували поджоги мінімум 2 десятків храмів. Тут також заявляють о перехвачених планах нападення на авторитетних діятелів церкви Московського патріархата. В СБУ говорять, що ці провокації вдалося предотвратити.
Закладка. Открываем Донбасс.
Моя Україно прекрасна, над тобою невладні літа. Ти – мрія моя, моя казка, ти – доля моя золота. Ти квітнеш в щасливій родині, як донька кохана в батьків. Країно моя, Україно, ти – радісних дум моїх спів. Донецькі степи і Карпати, сади, світлі хвилі Дніпра, даруєш мені, рідна мати, для щастя мого і добра.
Борис Кунченко.
Запомни эту страницу.
И коротко о погоде. Как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 20 февраля, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 5 до 9 градусов мороза, днем от 2 до 5 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что были с нами весь этот час. Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». Ищите наш проект в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода», вкладка «Донбасс Реалии». Также мы есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме, где вам удобно. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».